Prayer Adatlik Radiosiyim. Hormatly radio dinleyijiler, salam doğan atlı tiyada gepleşigimizi dinlemäge çağıryarız.
Türkmen sanly aýallar şuwat pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ismini işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Lebap vilayatynda çörek söwdasynda ýene de bökdünçlik döredi. Türkmen awadynyň döwlet dukanlarynda buhanky çöregi adam başyna 2-den köp satylmaýar. Dukanlaryň öňündäki nowatlar daňdan başlanýar. Bu arada Adatlyň Lebapdaky habarçysy 27-nji awgustda maglumat berdi. Türkmen awad şäheriniň köp etraplarynda döwlet dukanlarynyň öňünde çörek nowatlary emele gelip başlady. Ýaşajylaryň we dukan satyjylarynyň söýlerine görä indi satylýan çöreğin sahanına çeklendirme girdiliptir. Munelun islendik mesurde çörek satın alıp bolyardi. Hedirlikçe adam başına iki tane buhanka berliyardi, Türkmen Avat şehirinin ikinci kiçi etrapçasının yaşayıcısı gurrun verdi. Şunlar çörek noğutlarını himikler köşkü deyilip atlandırlayan etrapçada, ikinci kiçi etrapçada, üçüncü kvartal ve üç punkt kiçi etrapçalarında yerleşen devlet dukanlarında gurp bolyar. Noğutlar dangdan sağat 5 tövrege emere gelip başlayar. Devlet dukanlarında çörek bakat 2 yarım manat husus Ýetçilerde iň ardan çörek 4 manatdan, gymmatragy 10 manatdan satylýar. Döwlet dukanlarındaky häzirki çörek gutçylygy şu aýyň ortalarynda başlanypdyr. Häzirki çörek gutçylygyna gabat Lebap vilayatynyň yerli habar beriş serýisi bolan Jeýhun News web-saýty yerli çörek karhanasynda önümçülük meýilnamasynyň üstünlükli berjä edilenligi hakynda habar çap etdi. Lebap gally önümleri önümçülük birleşiginiň Türkmenabat şäherindäki 2-nji çörek karhanasynda netijeli işleriň alınıp barlanygy karhanada geçen 7 aýyň dowamında çörek we çörek önümleriniň tas 10 000 tonnasynyň şu önümlerden hem 300 000 ton nagoly öndürülenligi we ilata hödürlenenligi maglumat aýdyldy. Habarçylar Türkmenabatda 2 tane uly çörek fabrikining we çörek pişirýän kiçik karhanalaryň ençemetiniň bardygyny aýdýarlar. Olaryň önümini satýan döwlet dukanlary her etrapçyda yerleşýär. Azatlyk bilen 26-njy awgustda gurrundaş bolan Türkmenabatly ýaşajylar yerli häkimetleriň çöregiň gytalmagynyň sebäpleri barada hiç hili düşündürüş bermänligini aýdýarlar. Azatlyk radiosy Türkmenabadyň söwda resmiýlerinden çörek söwdasyndaky häzirki gytçylyk barada maglumat we düşündürüş alyp bilmedi. Resmi maglumat boşlugy şäherde dörän çörek gutçylygynyň sebäpleri barada şäher ýaşajylarynyň arasynda dürli pikirleri döretdi. Şäheriň 3-nji kvartalynyň ýaşajysy çörek gutçylygy emeli ýagdaýda döredilýär diýip pikir edýänligini Azatlyk radiosyna gurrun berdi.
Çörek nowatyna duranlaryň aglabasy satyn alan çöreklerini daçalarynda we owalarynda saklaýan mallaryna iýmit hökmünde berýärler. Ardan çörögü mätäşler bolsa çöröksiz galyarlar.
Dip Türkmenabatly ýaşajylaryň biri öz pikirini paýlaşdy. İkinji kiçi etrapçanyň ýaşajysy bolsa gytçylygy un ogurlygy bilen baglaşdyrýar.
Her gezek gytçylyk ýüze çykanyna çörek fabrikalaryna berilýän unyň hususiýetçileri gymmat bahadan satylýanlygy anyklanýar diýip polisiýada işleýän goňşym aýdyp berýär.
Diýip ýene bir türkmen awatly aýtdy. Türkmenistanda ýyllar boýy saklanýan çörek gytçylygy ýygy-ýygdan güýçlenýär. Häkimetler munyň sebäplerini düşündürmän, hatda gytçylygyň bardygyny hem boýun almaýarlar. Şeýlede bolsa käbir wagt käbir çäreleri amalaşyrýarlar. Ýaňy ýakynda Balkan vilayatynda häkimetler 2 aý uzagy çeken çörek gytçylygyna birden çözgü tapdylar. Adatlyň habarçysynyň 19-njy awgustda beren maglumatyna görä türkmen başyda uzagy çeken hareketmeden soň çörek söwdasy ýoly goýulypdyr. Döwlet dukanlarındaky çörek söwdasy häkimet bir gözökçülük astında geçip hopçuluk işerleri hatta alıcıların telefonlarını hem barlaptır. Bu ýagdaý Adatlygyň ondan öň beren habarynyň ýeýanyna gabat geldi. Habarçymyzyň 8-nji awgustda beren maglumatynda käbir yerli döwlet dukanlarynda buhanka çöreginiň hepdede bir sapar satuwda çäkli mukdarda bolýanlygyny, onuň bolsa soňky 2 aý boly wagt bäri tekçelerde asla görünmeýänligini aýdypdy. Çörek we un krizisini boyun almaktan we onuň sebäpleri barada ilata resmi düşündürüş bermekden saklanýan türkmen häkimetleri buğday planynyň şu ýyl hem üstünlükli ýerine ýetirilendigini we uzalkylar realy 1 400 000 tonnadan gowrak buğdayyň ýygnalanlygyny iýul aýynda oglan edipdi. Çörek un gıtçılığı Türkmenistan'da 2017 yılda başlandı. Şol yılın dekabr ayında devlet dükkanlarının önünde nohutlar dürüdü. Un çeklendirilip satıldı. Şundan son un çörek krizisi gittikçe güçlendi. Şunda çörek gıtçılığının fonunda devlet haber verir serişteleri Türkmen direkçilerinin çörek önümlerini ekspert etmeye tayarlanyanlığını haber verdi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomosucu olmağı, kulduğusu olmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yı. Efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Mari vilayetinin Türkmenhala etrafında bir okuçgiz öz canına kastetmeyi sinirşti. Uksuz kislatasını içen 15 yaşlı giz ağır yağdaydı etrap hastahanasına yerleştirildi. Bu arada Azatlık Radyosu'nun Sevit'teki haberçisine mağlumat veren gizin yakın hosarlarının biri onun öz canına kastetmek sinirşini ağır durmuş şertlerinin yeter yetmezçiliğin sebep bulunduğunu aytti.
Lukmanlar kızın aşkağının dişini yuvup onu halat ettiler. Ol hazır hastahananın ağır hastaların saklanan bölümünde sağlık becerisini ayar.
Deyip kızın yakın hosarlarının biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlıkta kızın şahsiyetini anıklayan ve vakanın anık haçın nerede bolunduğu barada koşmaçı mağlumatlar bolsa da redakçı hopsuzluk aladalar sebeple onu köpçülüge yetirmekten saklanyarı. Kızın yakın hosarlarının birinin tasdiklamağına göre canına kastetmeğe sinanşan mektep okuçusu kakası Türkiye'de yoğulun ve şol yerde caylanan. Dine ecesi tarafından eklenen üç çağanın biri. Vakanın bolonunu kıydın ecesi çağılar bilen bağdara gidiptir. Ol kıydına 60 manatlık ayakkab satın alıp beriptir. Yönü kıydı onu gönümen, bana bunun yağlı arzan ayakkab gerek değil. Men boydaş kıydılarımdan utunmayın deyip ecesinin gımmatrağını alıp vermeyi soraptır. Ecesi yeni de almalı zatları kendi sebeple kıydını dinlemendir. Şundan sonra kıyız bağdardan öğüne geliyençe gözyaş döküptür deyip söhbetteşimiz aytti. Onun tasdiklamağına göre kız özlerinin garip durmuşta yaşayandıklarından şikayet edip, sınıptaş kızlarının yanında egninin kısıktığını, olur bilen katnaşıp bilmeyendiğini hem aydıptarı.
Oluyorlu, beydip yaşanından ölenin koku deyip, gözyaş dökün son, ecesi öylerine gelenlerinden bir salım son, kızından hiç iyili ses gelmeyen son, beyincalık olup, kızı özünü asaymasın deyip, gazayı algap giyiriptir. Sonnal kıyının elindeki uykusu görüptür ve onun üstü görüp zordan demalyanlığına ve kıyırıyanlığına sayat olupdır. Alcıranlı yağdaya düşen ece destine komşusuna haber verip onun uluğununa kıyını hastahana eltiptir.
Deyip söhbetteşimiz belledi. Azatlık vakabarıda Türkmenhala'nın etrap hastahanasından tesvir alıp bilmedi. Söhbetteşimiz kıydın ecesinin çağlarını eklemek için toy sadakalarda kapkaç yuyup dükkanların içine arasalayandığını hem aytti. Yönü ol bulordan gelen girdicilerin cuda azlığı sebeple maşalanın ağır durmuş şertlerinde yeter yetmezçilikte yaşayandığını belledi.
Üst sağanın ecesi yetim sağlara devlet tarafından kömük pulunun berilendiğini esidip en semenizek artınlığı vardı. Yönü bürokratik böktönstükler zararlı resmi namaları alma için para vermelidir sebeple. Onun bu sinansı hem onun netice vermedi.
Deyip söhbetteşimiz aytti. Sonki 6 ayın devamında Türkmenistan'da yaş kıyıların arasında öz canına kastedyenlerin ya da kastetmeğe sinanşayanların bardağı bardağı tema sosyal ulumların Türkmen dilli uloncularının arasında hem yığ-yığdan gozolyarı. Uluncular bu kıyıların pacığalı yağdaya baş hoşmağına köplenç oların halışan oğlanlar tarafından öylüncük vadası bilen cinsi katnaşıkta bolmağının ve sonra da vadasında tapılmazlığının sebep bolyandığına aygarları. Türkmen cemiyetinde saklanıp kalan konservatif düşünceler bu kıyıların indi durmuş grup bilmerin deyip geleceğe olan umidini üzmeğine getiriyer deyilip sosyal ulumlardaki mağlumatların kevirinde belleniliyarı. Sonki bir neçe yılın devamında Türkmenistan'da yaşların arasında öylüncük öz janına kast edýänleriň ýa-da kast etmäge synanşýanlaryň köp gözü ýylýandygy barada Azatlygyň habarçylary wagtal-wagtal maglumat berýärler. Redaksiýa garaşsy çeşmeleri tasdiklidip bilmändigi sebäpli bu wakalaryň käbirlerini köpçülige ýetirmekden saklanypdy. Habarçylarymyz bu ýaşlaryň köplenç ýokary sınıflarda okuyan okuwçy gyýdylardygyny we olaryň ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda güzeran eklenji agyrlaşan hojalyklaryň çağalardygyny belläpdiler. Türkmen häkimetleri we media serişleri bu ýagdaýlar barada mesele gozamaýarlar. Ýurdun içeri işler ministrligi hem öz janyna kast edýän ýa-da kast etmäge synanşan adamlar baradaky sanlary we olar boýunça açylan derňewleri köpçüligi mälim etmeýär. Azatlyk radiosu Instagramda Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosu. Efirde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Telegram Messenger'ning esaslandyrjylarynyň biri we başlygy Pavel Durov'un Fransiýada saklanmagy Balkan welaýatynyň ýylatynyň arasynda açyk pikir alyşmalary döretdi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 27-nji awgustda Sebitden maglumat berdi.
Şuňlar ýaşajylar, hususan da Telegram ulanyjylary Durov'un soňky palynyň nähili boljakdygy barada pikir alyşyp Messenger'in geljegi, onuň işläp işlemezligi ýa-da çäkli işlemek ihtimallygy barada işçen gurrun gozgaýarlar.
Dip ýagdaýlardan habarly Balkanly ýaşajy anonimlik şertinde gurrun berdi. Durov 24-nji awgustda Parijiň etegindäki Le Bourget aeroportuna gonun pursady saklandy. Fransuz mediasyna görä ýurdun 70-nji ýaşyna ýetmedik çağalara garşy zulmun öňüne almak boýunça edarasy deslapky derňewiň netijesinde Durovun tusaw edilmegi boýunça order çykarypdyr. Aýdylýan kanun bozmalarynyň arasynda galplyk, neşe gaçakçylygy, guramçylykly jenayet we terrorçylyk öýjükdürmek ýaly aýplamalar hem bar. Telegramyň 25-nji awgustda X sosial ulgamynda ýerleşdiren postunda Durovun ýaşyrar ýaly hiç nadynyň ýokdugyny bellädi we Telegramyň bu ýagdaý bilen bagly tiz çözgüde garaşýandygyny nygtady. Habarçymyz özüniň soňky bir näçe gün wäri şaýat bolýan pikir alyşmalaryna, maglumatlaryna esaslanyp, ýylatyň agramly bölegini Telegramyň türkmenistanlaryň şahsy maglumatlaryny türkmen ýörite gullyklaryna berýändigine inanýandygyny
Yaşayıcılar bunun sebebini bu messenger arkali Avrupa yurtlarına ve Birleşik Devletler'deki tanış sülüsler bilen doğamlı hatalışan Türkmenistanlı uluncuların yurdun Milli Hopsuzluk Ministerliğinin ve Kiber Hopsuzluk Kulluklarının işgarlar tarafından saklanayanlı ve soruğu çekilenli bilen düşünürlerler.
Dip pikir alyşmalara şaýat bolan Balkanly başga bir ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Onuň tasdiklamagyna görä bu messengerde Türkmenistan barada maglumatlar çap edýän garaşsyz neşirleri dowamly okap, olara abuna ýazylanlar Milli howpsuzlyk ministrliginde düşündiriş ýazmagy hem mejbur edilýärler. Raýatlaryň söz beýan azatlygyny, metbuat we maglumat azatlygyny, şeýlede internet eliýeterligini berk çäklendirmekde tanqid edilýän Türkmenistanda ýeri sosial lar we messengerler şol sanda Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp we Viber ýaly ulgamlar petikli galyary. Türkmen internet ulanjylary diňe IMO messengerinden bökdönsüz peýdalanyp bilýärler. Ýöne habarçymyz soňky 6 aý çemesi wagtynyň dowamında ýurtda türkmen VPN ulgamlarynyň peýda bolup başlamagy bilen ýylat arasynda Telegramyň meşhurlygynyň artýandygyny bellýär. Ol köp ulanjynyň türkmen VPN ulgamlary arkaly Telegramdan peýdalanýandygyny aýdýar.
Türkmen raýatlary üçin Telegramyň howpsuzlugynyň derejesi IMO messengeri bilen deň. Sebäbi Telegram orsetli adam tarapyndan esaslandyryldy. Telegram hamana gizlin saklanýan server bazasyna ee diýilse-de, türkmen ulanyjylary ony Rus hökümetiniň daşky informasiýa razwedkasy atlandyrýarlar.
Dip Balkanly ýaşaýjy bellädi. Durovun saklanmagy dünýä medeniýetinde giňden beýan edilse-de, bu barada türkmen medeniýet serişdelerinde haýsydyr bir maglumat göze ilmeýär. Ýöne Durovun saklanmagy Gazagystanda hem käbir setlenmeleri döretdi. Onuň saklanmagynyň ideýanynda Qazaqstanın sanlı ösüş oyunca ministeri Jaslan Madiyev Durov bilen bilelikte düşen suratını çap edip ona qoldau bildirdi. Ol Durov üçün erkinlik hashtag bilen 25. augusta çap eden maglumatında öz yolbaşçılığındaki edaranın telegram toparı bilen acayip tecrübe toplandığını yazdı. Mojoap hükmünde Qazaqstanlı internet uloncuları ministerin öz vatandaşlar bilen bağlı şeyli vakalar bolanda oları qoldau bildirmeyendigini aydıp onu 200'lükte ayıpladılar. Şol bir vaqtta käbir uloncular bolsa Durov'a qoldau bildirdi. Bu aralıkta 26 augusta Fransiyanın prezidenti Emmanuel Macron Durov'u tusau etmek kararının siyasi matlaplı bolmandığını aytdı. Fransa'da Telegram'ın prezidentinin tusau edilmegi devam edyen yuridiki derneğin bir bölögüdür deyip Macron iki sosial ulomunda yazgı kaldırdı.
Hepleyer Adatlık Radyosu. Öyünüze sağlık kormatlı dinleyiciler. Efirde haberler günleri ulen men yoksa nana urvan. Türkmenistanlı yokarı kuzaylarını, çol sanlı Polisya İnstitutunu oku yüzek yaşların hosarlarından paral mın bu ülkem kosudurnak içinli üstünlüklü olanlığı haber veriliyor. Yönü bu ülkeni institutun mesele çözüyen ulu emellerler der. Gelecek studentlerin sağlık yağdayını bağırlayan lukmanlar hem kovu adanç edenemen diyar. Yerli haberçimiz ülen anonimlik şartını kuruluşan yaşayıcıların tasreklamını uğrak. İçeri İşler Ministerliği İnstitutuna devisli sağlık oyununa sağlık kararlarından geçen gelecek studentler boylarındaki 1 cm yetmezliği para bilen düzelttürüptür. Resmi mağlumatlara göre Sül 16 bin okuloy uçurum yurdun yokaroku uzaylarına okuğa girmeli. Türkmenistan son 10 yıllıklarda yurttaki iktisadi kıyınçılıkların çoğulaşmağı ve cinayetçiliğin ösmeği bilen bağırlıkta polisi işgarlarının sağını köpöltü ve oların cayip çünçülüğünü yokarlanırdı. Bir yağday şeyle de polisiyadaki bir kanun kazanç mümkünçülüğünün yokarlanmağı hukuk koruyucu edaralara işe girmek isteyen yaşların sahanını görülmedik derecede köpöltü deyip sinçilere ediyor. Şül oğulları Polisya İnstitutu'na okuğa giren Türkmen vasili enataların bir neçesi adatlık gülen ayrı ayrılıkta sökvetteş olup gelecekki polisya ofisiyerlerinin boylarının talep edilen ölçüge yetmek için koşmasa 200 bin manat para vermeli bolunluğuna etti. Adatlık canlı itirafçasında ve Türkmenistan'ın merkezinde yaşayan sökvettöşlerinin adlarını kopsulluk aladılar sebepli aitmiyar. Olur öğelerinin yokarı kuğa girmekteki alım verimin yokarı derecelere çıkanlığına şayiat bulunduklarını aittiler. Adatlığın sökvettöşlerinin tasdiklamağına göre polis işgarlarını tayyarlayan yokarı kuğcayı son kıyırlarda Türkmenistan'ı en köp istilevli bilim ocağına kurulu.
Cinayet aktarış fakültetine 30 bin doları çenli parası oruldu. Tebevi Türkmen Polisiyasının cinayet aktarış bölümü en köp gerdecili iş hesaplanar. Adımlar edilen cinayeti yerinde yaptırmak, işi ulaltmazlık, demek çıktıcı köpöltmezlik üçün münler çımanat para veriyarlar. Bu hiç kim üçün sır değil.
Deyip yerli yaşayıcı aytti. Onun sözlerine göre polisiyada korrupsiyanın ösmeği halk arasındaki çürük düşüncelerin ösmeğine sebep oldu. Oğlum, kızım gelecekte umut girdecili işte işlesin. Ol pul haram olsa da pul kazansa ol yer deyip içindeki fikrini arkayın taşına çıkarayan yeni atalar hem azler.
Bu hili en atalar çağam gelecekte okap ilgüne peydalı adam bolsun diymeyeri. Oğul gizini para verip okuva salındı, son para alıp bay adam bolsun diyen planda oku kâr saylap aliyarı.
Deyip bu praktikani başka bir yaşayıcı hem tasdik etti. Adatlığın zangalı sökvettöşü oğlunun 2 yıllık harbi kulluğunu polisiyanın 10, Nolvur polisiya harbi bölümünde geçirenliğini, onu bu bölümü para bilen yerleştirenliğini aytti.
Oğlum polisiyanın harbi bölümünde kulluk etse, polisiya institutuna girende bermeli param azraq bolar öydüptüm. Yönü, harbi kulluğun polisiya institutuna girmekte hiçbir peydası yok eken. Oğlumu 30 bin dolar para verip sinaglar başlamanka, institutun özünü değişli sağlık öyünde sağlık bağırlığından geçirdim.
Deyip, olu şayiat bulan dağıtlarını kurrun verdi. Adatlığın iki sökvettöşünün bir birinden havarsız tasdiklamağına göre para veren adamların sinagdan geçmeyi problemi değil.
Mugallimler testlerin cevaplarını önünden yazıp koyupdurlar. Olar bu ise katı ökteläpdir. Bir bahane bilen yanına gelip, cevaplı kağıdı stolunda koyup giderler. Men özümü hosarlık eden profesörün muğniyat petisinini duyman kaldım.
Deyip oku öğren yigit adatlığın havarsısına etti.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam doğan atly tiýede gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogsunan Nurwan. 27 awgusta Russiýanyň Ukrainadan köpçülüklüň 2-nji dron we raketa hüjümleriniň dowamyny şol sanly Dnipropetrovskda Kriv Rihtor mehmanhana urulan zarbada adamdan 4 adam öldürildi. Bir näçe adam yaralandy we ýene bir näçe adam tapylmaýar. Täze hüjüm tolkuny BMG-nyň ýadro agentliginiň başlygy Rafael Grossiň Orsiýetiň Kursk sewtindäki ýadro desgasyna baryp görmegine garaşylan wagtyny amala aşyrdy. Bu sebepte Ukrayna uyuşları Rusya'na 6. Ağustos'ta karasılmadık yağdaydı çolup girelü veri kadapli sevgası var ya. Dnipropetrovsk sevtinin guvernatörü Serhiy Lysak 27. Ağustos'ta telegramda ötün akşam Kriv Rih mihmanhanasına edilen raket hücümünü bir erkek gülen bir ayağın öldürülenliğine etti. 5 adam yaralandı. 43 yaşlı bir ayağın yağdayı ağır deyip Lysak yine 2 adamın akvalının nevellediğini, onların hara Havalığın aşağında kalın olmanın hem ihtimallığını sözüne koştu. Lysak bu hücumun 4 katlı bina ve bir neçe dükkanı ziyan yetirenliğine etti. Ol Nikopol'a hem hücum edilenliğini belledi. Yerli resmiler Rusların öten akşam gün ortadaki Zaporijya sevtine uğran zarbalarına 2 adamın öldürülenliğine ettiler. Hova korunç ulgamları Paytaht administrasiýasynyň aýtmagyna görä Kiýewe hüjüm eden 15 pilotsuz uçaryň ählisini urup ýykdy. Şäheriň Dnipro etrawyndaky Tokoy seýilgahyna gaçan dron garynlary ýangyna sebäp boldy. 27 awgusta hüjüm tutuş Ukraina boýunça howa hüjümi duýduruşlarynyň eglan edilmegine sebäp boldy. Ukrainanyň harby howa güýçleri 27 awgusta jem 60 dron we 5 raketany urup gaçyrandygyny aýtdy. Pilotsuz uçar we raketa hüjümleri baradaky habarlar Zhytomyr, Vinnitsiýa, Khmelnytsk sewtlerinden we beýleki yerlerden hem geldi. Khmelnytsk sewtinde Russlaryň 8 sany pilotsuz uçary urulup gaçyrylýy. Ýöne hüjüm wagtynda bir adam yaralandy diýip sewt häkimi Serhiy Tyurin telegramda aýtdy. Halkara Atom Energiýasy Agentliginiň müderi Grossi Twitterde ýagdaýy ýerine baha bermek üçin Kursk ýadro desgasyna gitjekdigini aýtdy. Ýagdaýyň çynlykydygyny nazarda tutup, men ertir Halkara Atom Energiýasy Agentliginiň misiýasyny Russiýanyň Kursk ýadro elektrik stansiýasyna alyp barýaryny Grossi X platformasynda aýtdy. Bu dowlat Ukraina serhedinden 60 kilometr uzaklykda Seym deriýasynyň kenarynda soňky 3 hepde bäri agyr sowgaçlaryň barýan yerine yerleşiyar. Rus güçleri 26 Ağustos'ta Ukrayna'nın çayını 200'den uğrak pilotsuz uçar ve raketa hücumunu korunap adımdan 7 adamın ölmeğine sebep oldu. Yurdun enerji infrastrukturasına ziyan yetirdi. 26 Ağustos'taki hücum ABŞ tarafından Prezident Joe Biden'ın göz çıkkınç deyime ulen yadgarlı. Prezident Vladimir Zelenski 26 Ağustos'ta edilen hücumlerden son Ukrayna'nın global yaranlarını aygıtlı çay görmeli hem de Ukrayna'nın günvatarın iveren yaralarını ulanıp Rusya'nın has törününe yerleşen harbi nisanaları hücum etmeğine ruhsat verilmeğine çağırdı. Terrorçular bu hil çeklendirmeler ile yüzeyiz bulmayan vaktinde Ukrayna öz uzak ağırlık mümkünçülüklerine çeklendirilip bilinmez deyip Zelenska etti. Gowşaklyklar we yeterlik bolmadyk jogaplar terrorçylygy hyzurlandyrýar. Her bir lider, biziň her bir hyzmatdaşymyz bu urşy adaletli soňlamak üçin derur aýgytly çäreleriň görülmeginiň derurdygyny bilýär diýip Ukraina prezidenti aýtdy we Russiýanyň prezidenti Vladimir Putini hassa janlar diýip atlandyrdy.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gazerli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň. Thank you.